Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena. A večeras sa mnom jedna mlada dama, slobodno mogu tako da je okarakterišem, mlada, ali već ima dovoljno poznata kroz poslove, inače koje se evo bavi unazad nekih 10-15, možda čak i 20 godina. Tatjana Mihajlović, dobro večer i dobro mi došli.
Dobro večer vama i našim slušalcima.
Evo ja ću samo još da dodam, trenutno sad Tatjana radi kao direktor Poreske uprave Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, ali za sam početak jedna onako kratka lična karta da nam se predstaviš.
Pa evo ja sam Tatjana Mihajlović, djevojačko Mitrović, budući da sam i kao takva se pojavljivala u javnosti negdje od 2002. godine otprilike. Trenutno sam na poziciji direktora Poreske uprave Brčko distrikta od prošle godine, tačno godinu dana je prošlo od kada obnašam ovu dužnost. Inače, rođena sam u Brčkom prije 43 godine, dakle 20. oktobra.
Hrabra žena koja ne krije svoje godine.
Ne krijem uopšte, ne krijem, ponosim se. Nije dobro kriti ništa jer sve što se krije na kraju izađe na vidjelo. Pa čak nekad i gore. Inače, u Brčkom sam završila i osnovnu i srednju školu, gimnaziju kao učenik generacije 98. godine. 2003. godine sam diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, a 2015. godine sam završila i master studije iz oblasti prava na fakultetu u Bijeljini. Ako je potrebno sada nešto i o karijeri, da kažemo o privatnom životu, ili ćete vi dalje da nastavite sa pitanjem?
Sve ćemo mi to polako da... Znači, Brčanka u originalu, yes, što bi se reklo, prepreka je naravno bilo u životu, ali evo da se krenemo na one osnovnoškolske dane. Mama, tata, porodica, imaš naravno i sestru,
da.
Završila si ovdje osnovnu školu, u koju si školu išla?
U sada prvu osnovnu školu, a nekad se to zvalo osnovna škola Jelenka Vočkić, budući da je to kao važilo kao jedna od boljih škola, premda nisam tada trebala da idem u tu školu, jer sam živjela negdje iza Grčice prema Potočarima, ali evo, moji su insistirali kao misleći da ću tamo steći neko bolje znanje, tako da sam tu i upisala i završila osnovnu školu.
Tatjana, čega se sjećaš rado iz osnovne škole? Pretpostavljam da si bila aktivan džak, evo, rekla da si bila i učenika generacije u srednjoj školi, ali svemu tome trebalo je prethoditi neko to znanje iz tih prvih nekih školskih dana.
Pa sjećam se i prvog školskog dana kad me mama dovela u nekoj svojoj rozikastoj haljini s nekim bijelim tuflicama koju posle ja nisam na vrijeme skinula sa štrika, bila mi je obaveza pa je ta haljina izgorila na suncu i naravno bila sam kažnjena za to, ali prvi dan sam dobila peticu jer sam nešto lijepo nacrtala i bila sam ponosna sama na sebe. Inače sam bila uvijek odličan učenik, nisam nešto bila sad posebno mirna, to jest nisam dozvoljavala da me drugi nešto zlostavljaju i izazivaju i bila sam sklona tome da se potučem kad je potrebno da zaštitim vjerovatno samu sebe i svoja prava. I vežu me zaista lijepe uspomene. Vrlo rano sam počela da nastupam, tad su bili poznati mladi graditelji negdje, znači sam možda išla drugi, treći razred, pa su se tada nešto škole takmičile jedna između druge po tim nastupima.
Jeste,
što evo sad to nije slučaj i veoma mi je žao zbog toga, ali ja sam bila uključena maltene u sve sekcije i u recitacije i u pjevanje i sve što je moglo da se takmiči. Ja sam tu zaista se trudila da budem najbolja.
Da spomenemo i one tim stazama revolucije.
Nešto se ne sjećam toga. Znam da smo morali ostajati poslije škole, to je bilo kao zadnji čas, ali ne sjećam se da sam išla.
A su bila su takmičenja i pripreme i sve?
Jesu u osnovnoj školi, da.
Što je odlučilo da kreneš evo u gimnaziju?
Pa nisam ja htjela upisati gimnaziju, jer ja imala sam mnogo interesovanja, isto tako lijepo crtam, pa sam mislila da trebam upisati nešto oko toga. I sjećam se da sam otišla, to je bilo 94. dakle, rat je bio. Ja sam se sama spremila i otišla sam u, da li tad bila ekonomska ili tehnička škola, ne sjećam se. Ja sam htjela da upišem za frizer, jer sam razmišljala, kao hajde, to je kreativno, jeste. I ne znam, hoće li moji roditelji moći i da li ću ja uspjeti dalje da se školujem, a tu ću kao uspjeti nešto i da zaradim, jel, moći ću sama da radim. I tad sam naletila na nekakvog profesora, mislim da je on tad predavao ruski, šta li već, i on je sa mnom razgovarao. Ja sam ponijela i đačku knjižicu i pogledao i vidio da ja imam sve petice i posavjetovao me: dijete, nije to baš za tebe, ti bi možda trebala ekonomsku ili gimnaziju, zaista bilo bi šteta. Ja sam otišla kući, drži ne daj razmišljala, i odlučila eto da upišem gimnaziju, pa šta bude da bude, i uspješno sam tada i upisala, mislim da sam druga bila na spisku kad su istaknuli, eto tada kreće sva ta priča.
Koliko su roditelji, jesu li uticali na
nisu,
tvoju odluku?
Ne, nisu.
To je jako interesantno za ove neke naše generacije, da smo nekako sami.
Evo vidite da sam ja i sama išla da se raspitam.
Isto kao i ja, dok današnja djeca uvijek nekako čekaju ili da im roditelji odluče. Ili...
I evo ja tako, pošto sam dugo vremena radila na takvom radnom mjestu gdje su imala kontakta sa ljudima, i kad vidim da roditelji vode svoju djecu da ih prijavljuju na konkurse za radna mjesta, popunjavaju prijave, zaista smatram da ne trebamo praviti od svoje djece nesposobne i nesamostalne ljude, jer društvo će na njima sutra da ostane.
I evo dolazimo u te neke srednjoškolske dane, najljepše dane, možda jel, mladosti, ljubavi, svega. Kako je protekao taj period?
Pa eto, kao što rekao ste, bilo je svega tu. Sad možda sve i nije baš za priču u javnosti, ali evo ja ću reći barem sažeto nešto. Pa da, ja upisujem gimnaziju i dolazim u razred gdje mi je razredna bila profesorica Branka Zonić. Mislim da ju dosta ljudi u ovom gradu poznaje, jer je izvela brojne generacije. Bila je profesorica geografije, sada je u penziju, ali često se sretnemo i ispričamo. Bilo nas je možda 20-ak u razredu, a već tamo 95. U razred nam dolaze djeca iz Sarajeva i tog kraja. Kada su podijelili taj naš razred, jer je bio samo jedan razred gimnazije, nije bilo zainteresovanih mnogo, i onda nas dijele u dva razreda, i eto, ali meni i dalje ostaje razrednica Branka Zonić. U drugom razredu je bila razredna profesorica Milena Veselić, koja je predavala matematiku. E sad tu ja kao sam nešto propametnila u srednjoj školi, trudila da se dokažem, da budem najbolja, smatrajući da na taj način ja nešto u životu mogu postići. Ne mogu reći da mi je to išlo loše. Uvijek sam bila predsjednik razreda od prvog do četvrtog razreda i zastupala sam. Zaista sam se trudila da zastupam interese i stavove mojih vršnjaka.
Ima neka anegdota?
Pa evo, kad sam na kraju došla do četvrtog razreda, a tu je došlo skoro do smanjenja vladanja, jer svi smo mi bježali sa časova. I kako sada da ja ne pobjegnem sa časa, a moje kolege pobjegle, naravno idemo svi. To je bila istorija koju ja inače nisam ju voljela. Učila sam ju samo za ocjenu i nikad mi evo ni dan danas nije jasno šta je to istorija i da li su te činjenice koje mi učimo godinama, da li su one zaista tačne. Ili je to ono kako je taj koji ih je tu pretočio na papir, napisao onako kako je on to vidio, doživio, ili kako mu je neko rekao. Nisam ljubitelj nikako izučavanja istorije i činjenica. I mi ćemo da pobjegnemo sa časa, ali Tatjana mora po lektiru. Jer i kako ću ja da dođem na čas srpskog jezika da nisam pročitala lektiru kod profesora Žarka Mijovića? To je nemoguće da se desi. I dok sam ja sišla u tu školsku biblioteku i popela se ponovo gore da bi mogla izaći, profesor je naišao i mene vratio u učionicu. Ništa, rekao, pa profesore, nema nikoga, nema veze, sjedi. I da bi on pitao ko nije prisutan, ja sam rekla nije niko. A kao ti, rekao, nisam ni ja. I on je to upisao u dnevnik, a profesorica Zonička onaka kakva jeste, stroga, e tu je bilo svega. Ali pošto je već to bio četvrti razred, ja sam eto trebala da budem proglašena za učenika generacije, pa eto,
malo su,
jeste, i tako se to sve dalje nastavilo.
Pretpostavljam da si zadovoljna znanjem koje si dobila u srednjoj školi. Spomenuli smo evo neke i od profesora koji su nam poznati, koji su nam predavali, od kojih smo svi dosta naučili. I onda slijedi, jel, neka životna odluka, moglo bi se reći. Jesi li je sama donijela za nastavak svog školovanja ili su ti drugi sugerirali, pomogli?
A evo, pomenuli ste, a ne mogu da ne pomenem te svoje profesore, moram da vratim još malo unazad. Pomenula sam svoju razrednu, pomenula sam profesoricu Milenu Veselić, jer sam ja zaista voljela matematiku i uvijek sam išla na takmičenja, ona nas je pripremala, čak sam i maturski rad radila iz matematike, što je rijetkost, jeste. Ja. A mi smo tada morali da radimo, bez obzira imali sve petice ili ne, bilo nam je u obavezi. Profesora Žarka Mijovića moram da pomenem, jer sam ga smatrala kao pravog pedagoga i jednog pravog profesora. Profesora Radisava Milunovića također moram da pomenem, koji je predavao hemiju. Profesoricu Dodić, koja nam je predavala engleski. I mislim, evo, pominjući sva ta imena, mislim da sam dala i odgovor na to da sam zaista stekla jedno znanje u gimnaziji na koje se i dan danas ponosim. Isto tako moram da kažem, kad sam ja išla u četvrti srednje, zaista je bila teška situacija. To je 98. godina, ono tek poslije rata, roditelji nisu zaposleni. Mi smo trebali da idemo na ekskurziju. Ja sam rekla da ja ne mogu da idem, nisam u takvoj situaciji. Međutim, pošto sam bila u Srpskom prosvetnom kulturno-umjetničkom društvu Prosvjeta od 93. pa tada do 98. onda su odlučili iz Prosvjete da meni oni plate tu ekskurziju kao nagradu za sve to. Za to vrijeme, moj trud, rad i ostalo, i oni su mi platili. Ja sam ostalo pribavila i otišla i na tu ekskurziju. To nikad neću zaboraviti, uvijek ću im biti zahvalna i ponosna što sam bila dio tog tima.
Ispod moga branca jutro zapleteno u dubinama, kao lice stranca naboralo se more u daljinama, kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje kad me ne voliš. Tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime u zaboravu tvome duboku, kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje kad me ne voliš. Tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Zapleteno u dubinama, kao lice stranca naboralo se more u daljinama kao tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kad me ne voli, od kad me ne voli,
kako onda dolazimo do fakulteta?
Tako je. Onda ja odlazim u Banja Luku da položim prijemni ispit na elektrotehničkom fakultetu.
Jer je to bila,
pa matematika, fizika, moje tadašnje zamisli. Mislim da sam bila jedino žensko. I položila sam ja tu i bila četvrta na rang listi. Međutim, i tada sam razmišljala da ja mogu ostati tamo, ali bilo je potrebno puno sredstava. A kao što sam malo čas i pomenula, nisam bila u mogućnosti da me neko finansira. A tadašnja stipendija, da li je bila 100? Ne sjećam se konvertibilnih maraka, što je bilo gotovo pa ništa da bi mi moglo pomoći u svemu tome. Ja se iste te godine vraćam i upisujem, ne iste godine, odmah, i upisujem ovdje ekonomski fakultet u Brčkom i završavam ga u roku, nisam nijednu godinu.
Ali da je bilo sredstava i da se mogla
vjerovatno bih ostala, ali evo ne zna se ni zašto je to dobro na kraju.
Se dešava s razlogom, a nekad si mi u priči ranije spomenula da si imala jednu skrivenu želju, da si mislila da ćeš nešto drugo da budeš osnovna.
Jesam. Pa evo, ja sam, ne mogu da kažem, bila miljenica, ali zaista me je cijenio profesor Mijović i trudio se da od mene napravi onako da ja kada govorim da to bude jasno, glasno, tačno, precizno, jer sam imala inače talenta tu. A to mi jeste bila želja, da ja budem novinar i da vodim dnevnik ili nekakvu društveno-političku emisiju i mislim da bih se tu možda dobro snašla.
Nikad nije kasno.
Pa nije kasno, zato sam vas i pitala ili imate uprašene pozicije i šta je uslov. Nikad se ne zna.
Uglavnom, evo, s razlogom se desilo, zašto, kako, ali završavaš ekonomski fakultet u Brčkom. Ja sam na početku spomenula da imaš i mlađu sestru, trebalo je školovati dvoje djece, izvjesno put nije neka razlika između vas, ali evo danas
godine, jest.
Uspješne žene i završava se fakultet, pretpostavljam da si na tom fakultetu, jel, dala sve od sebe i bila među najboljima.
Jesam. No, međutim, prije nego što sam završila fakultet, evo, pošto sam bila aktivna i u tom društveno-političkom životu, a tada još uvijek bio OHR u Brčkom, pa se praznile su se zbog sukoba interesa tada neke poslaničke pozicije u tada prelaznoj skupštini Brčko distrikta, a mi smo pod okriljem OSCE-a, ta politička omladina tadašnja Brčko distrikta, bili uključeni u nekakav projekat Mladi, mi to možemo i tako drži ne daj. Tu su oni nas educirali, vodili po nekakvim obukama i slično. I da bi oni mene kao ispred te mreže, tih političkih organizacija, predložili da ja se prijavim, kao da ja apliciram za poziciju poslanika od svojih, koliko sam imala godina i ne sjećam se, 22-23 možda dijete. Naravno, odradila sam ja to, predali smo mi to sve.
Bio ti izazov.
Jeste. I oni su nas pozvali na razgovor u OHR. Tadašnji Gerhard Zondheim je tu bio na razgovoru, još nekakvi ljudi, ne sjećam se već. Ja sam otišla kući i nakon izvjesnog vremena oni su nas, u stvari ne znam nas, ali mene su pozvali ponovo u OHR. Ja sam otišla, jedva nađoh, to je bilo tamo kad se ide na bazenu, ono je bilo izgradi, sad je tu sipa ili osa. I da bi taj isti gospodin stranac izašao i meni čestitao, a ja ne znam ni na čemu mi čestita zapravo tada. Navodno da sam ja tada bila imenovana za poslanika u Skupštini Brčkog distrikta. Tada sam upisala, mislim da sam tada upisala četvrtu godinu fakulteta 2002. Jeste, a 2003. sam diplomirala, tako da sam 2002. i 2003. pa sve do izbora 2004. bila kao poslanik u Prelaznoj Skupštini Brčkog distrikta.
Vrlo kako je to prekretnica bila za te? Šta ti je to značilo u tom odrastanju, razvoju, karijeri?
Znači mi sada. Sada mi znači. Tada mi je bio šok. Trebalo se snaći u svemu tome. Mislim, vjerojatno ste i vi upoznati. Bili ste svjedok svih dešavanja i svih političkih previranja u tom periodu. Ali sada mi puno znači. Jer sam vrlo mlada, tada mi je bilo teško, a sada mi mnoge stvari nisu teške, jer sam vrlo mlada prošla kroz brojne situacije, susrela se sa brojnim ljudima različitih psiholoških profila, tako da sad smatram da mi je puno lakše.
Što su vam roditelji tada rekli i savjetovali?
Pa nisu oni puno uticali na mene i na moje odluke, zaista moram priznati, ali uvijek su mi bili tu da mi pruže podršku.
Bilo momenata da se odustane i na fakultetu,
ne,
i iz politike? Nikada,
nikada nisam, nikada ne bih odustala od toga što smatram da, što sam započela da moram da završim i da moram da budem sutra svoj čovjek, ne, nikada.
I onda evo ja na početku rekao, mlada, 20 godina u svakakvim poslovima, kad mislim svakakvim, mislim na različite profesije i sve, evo, već smo nešto spomenuli, to prvo angažovanje, jel, u politici, društvenom političkom životu, i onda šta si zamislila u svom životu, šta si htjela da budeš kad završiš fakultet, gdje da radiš, morala sam imati neku želju.
Pa kako ću zamišljati kad mi je, evo, sve se dešavalo iznenada, brzo, neočekivano, i u tim situacijama nepoznati moram da se snađem. E onda nakon toga, znači nakon tog poslaničkog mandata, izvjesno vrijeme sam radila, e pa tu je, to je taj dio. Možda jedno 3-4 mjeseca na određeno vrijeme na poziciji koja je tada bila upražena, a to je bio nekakav stručni saradnik za informisanje u Skupštini. E, a u međuvremenu je raspisan konkurs u vladi u kabinetu gradonačelnika, službenik za etiku. I tu sam ja primljena, znači u kabinet gradonačelnika kao službenik za etiku, i to je sve nešto novo i sad i to treba nešto uobličiti, pa ponovo ajmo OHR-a, sve oči su sad u tog službenika za etiku usmjerene, jer to je sad, to je kao
kako
nekakva...
ti je matematika bila značajna u tvojoj etici?
Nema matematike, možda ima logike, ali matematike nema. Tu je bilo sve, i kao i sukob interesa i korupcija i sve je bilo na toj poziciji, ali ja to ostajem kratko. Onda 2005.
Ali kako si imala tu odgovornost?
Jesam, kako da ne.
Sad kad si nabrala,
kako da ne,
sve...
a te godine, počeci. Od 2005. do 2007. U aprilu 2007. tad je raspisan konkurs. Konkursi su bili za podeljenje za nabavke. Tad je zapravo 2007. je usvojen organizacioni plan vlade i formirale su se te određene organizacione jedinice sa svojim ti pod odjelima i nižim organizacionim jedinicama, kao što su recimo u ovom slučaju bile podeljenje za javne nabavke, ljudske resurse, mjesne zajednice i slično. E, ja sam se prijavila na podeljenje za šefa podeljenja za ljudske resurse, gdje je prethodno bio vrlo kratko Ilija Stojanović, on je otišao, pa je raspisan opet konkurs, naravno ne nadajući se puno, ali eto, kao ja bivam izabrana na tu poziciju. Ali vjerujte, na koju god poziciju ja bivam izabrana, ta pozicija je pod lupom, uvijek moraju biti žalbe, pritužbe, pa se to poništava, pa Tatjana, e, tako mi je bilo i ovdje, tako je bilo i u ljudskim resursima. I ponovo Tatjana izlazi i drugi put, zbog nekog engleskog, koliko se sjećamo, znači nebitne stvari, ali mora se naći nešto. I ponovo sam ja izašla i konačno ja sam izabrana, odluka je bila konačna i dolazim ja u aprilu 2007. u podeljenje za ljudske resurse u vladi Brčkog distrikta, i to je tada bio show program, jer je zaista bilo preobimno. Svi organi, i sud, i policija, i zdravstvo, i obrazovanje, svi su tad pripadali ljudskim resursima, a što sad nije slučaj, jer sada su svi izdvojeni, imaju svoje ljudske resurse.
Ima li lijepih stvari s tog perioda ili ružnih?
Pa ima, naravno da ima lijepih stvari. Uspjevali smo mi to nešto prevazići, nešto upakovati, riješiti, učestvovati u izradi brojnih podzakonskih akata, i drago mi, evo vidim da neki se još i dan danas primjenjuju, možda malo modifikovani, ali u većini slučajeva sam ja učestvovala u izradi tih i zakonskih i podzakonskih akata.
I odatle idemo na sljedeće radno.
Ide dalje, ide kod mene, ide stalno. E onda od 2007. do 2013. ja sam tu, a onda 2013. 1.7.2013. oformljena je javna zdravstvena ustanova, zdravstveni centar Brčko, i onda Tatjana misli, hajde idem ja tamo, hajde dosta sam bila ovdje, tamo će možda biti nešto bolje, ja ću to uspjeti urediti, drži ne daj. I odlukom, dakle, gradonačelnik nas, ajmo reći tamo, prebacuje u JZU zdravstveni centar Brčko sve zdravstvene radnike i nas možda negdje desetak iz uprave, mi odlazimo. Nosim ja personalne dosije, tada oko 700 zaposlenika, nemam ja tada ni jednog zaposlenika, samo sam ja ta koja trebam sada sve te ljude koji su bili odjavljeni iz vlade sama da prijavim na PIO i na zdravstvo. Dobijam ja tu skromnu pomoć od tamo zaposlenih u zdravstvu, ali zaista sam se tu napatila da bi to sve ispalo kako treba i da, ne daj Bože, doktori ne bi dobili plate.
Tu je matematika odradila
svoju. Tu je matematika morala da radi. Uspjela sam to prevazići i naravno tu nije mi bilo lako ni najmanje. Nisam imala ni akata po kojima radim, niti ljudi koji bi sa mnom radili i sarađivali, a moram da kažem nisam imala ni neku podršku od tadašnjeg menadžmenta, što ne zamjeram, jer i oni su bili novi u svemu tome, nisu se baš mogli odmah snaći. Ali evo, iz godine u godinu to se nekako poredalo.
Naravno, treba vremena. Svaki početak je težak.
I drago mi je što sam tamo upoznala te ljude, taj način na koji funkcioniše jedan zdravstveni sistem, i moram reći da su specifični po svemu i da je zaista teško i tim zdravstvenim radnicima, a i nama je bilo teško raditi tamo, jer to je specifično, a od nas se očekuje da primjenjujemo ove suve akte koji se primjenjuju u vladi i organima uprave, što baš nije primjenjivo tamo gdje je materija i gdje je sama djelatnost takva specifična i ništa ne smije da stoji, nego se mora odmah rješavati.
Vjetar mi te donese i kad nisi ni u planu, sve ljubavi su premale kad pored naše stanu. I ko sa nama može da se poredi kad jači smo od svih u porazu i pobjedi. Opraštam ti noć nad Beogradom, ako ti je s njim,
oh,
do noćas nisi pobredi mene tu. A možeš li ti meni to što volim te oprostiti?
I opet evo na neki statistički posao, moglo bi se tako nazvati. Ima li ovdje izazova ili je?
Sada, eto se dešava, već ne znam ni koje godine, 2020. tako je. Nekada u ljeto, da li to bio 7. mjesec, raspisuje konkurs za direktora poreske uprave. Jeste julije bio, otkazuje, Tatjana se prijavljuje, otkazujem ja, ne ide se. Mada tad je i bila već epidemija, korone zavladala, ne ide se ni na ljetovanje, nigdje ništa, uči se, priprema se za intervju i izlazimo mi na taj intervju. Kandidati, određen broj kandidata koji se prijavio za poziciju direktora poreske uprave. I sada sam ja tu kao spremna, ništa to, ja ću, moram pismeni, usmeni, sve drži, ne daj. Položila sam ja pismeni, izašli smo na usmeni, ja sam izabrana, ali opet je žalba i opet se poništava. Ali ovaj put se ne poništava izbor, nego cijeli konkurs, jer navodno sad komisija nije u redu. Ja stvarno ne razumijem, ali da li je moguće sada da neka komisija koja nije u redu, da ona to sve obavi i da dovede nas sve kandidate u situaciju, da se sve završi, da mi to sve preguramo i da onda kažu komisija nije u redu. I
kažu,
nikome ništa. Nije u redu, ajmo mi ćemo ponovo sve. I ponovo je bilo sve. I opet se prijavljujemo na konkurs. E, tad sam ja bila bolesna, razbolili smo se od korone, ne znam ništa, sama ispunjavam onoj aplikaciji, ali dobro, nekako sam. I opet se izlazi na konkurs, intervju, testiranje, ali ovaj put, eto, kao sam izabrana i u februaru 2021. ja dolazim prvi put na radno mjesto na poziciju direktora poreske uprave i evo me do danas. Sam još uvijek.
I sad je čista
još uvijek sam ovdje. E, sad ne da je matematika, sada ima svega. Nema čega nema.
Kako bi ti okarakterisala ovaj svoj sad put koji si nam ispričala?
Na koji način mislite? Ili profesionalni razvoj?
I profesionalno, sve uopšteno. To sve što se izdešavalo od tog momenta do danas, sve to lijepo, sve to ružno, je li vrijedilo, nije vrijedilo, jesu ponosna na sebi, bilo šta promijenila?
Ja sam jako samokritična osoba. Mnogi misle da nisam nešto ni osjećajna, da sam možda hladnokrvna, stroga. Možda u nekim segmentima životnim i jesam, ali smatram da tako treba biti. A inače nisam nedosjećan uopšte, čak naprotiv, samo što to ne znam da pokažem. Jer nisam vjerovatno ni odgojena u takvom okruženju gdje se to nešto, emocije previše ispoljavaju. A smatram da sam veoma brzo odrasla, jer su i bila takva vremena, kao što sam pomenula. Bio je rat kad smo mi bili u tim nekim početnim tinejdžerskim godinama, nije nam ni bilo dozvoljeno da budemo djeca. Borili smo se sami za sebe, za svoju egzistenciju. Vrlo mlada sam, eto, počela da imam neki svoj dinar. Naravno, taj dinar nisam trošila kao vidim današnje djevojke u to da nabacim neko krzno na sebe i slično, nego da pomognem svojoj porodici i ljudima oko sebe onoliko koliko sam mogla tada u tom trenutku. Smatram da ipak se valja truditi i vjerovati u to neko znanje i učenje, jer ipak to nam niko ne može oduzeti niti opovrgnuti. I kad tad će to da ispliva i da dođe na vidjelo.
Neko bi možda rekao kad sluša ovako karijerista. Ali evo Tanja i onda Tatjana malo.
Kako god znam, da, poznajemo se. Od tada skoro se poznajemo.
Ima i sve emocije sad pokazala, ali evo, majka i majka. Tako, koliko odvajaš vremena za svoj porodicu, koliko ti oni znači u životu, koliko te podržavaju, jer ipak danas žena dosta toga tako nosi na svojim plećima.
Tako je. Da, imam dijete, 2009. godište, evo ove godine će ko Bog da napuni 13 godina, to je dječak Velibor koji ide 6. razred, pohađa 4. osnovnu školu, sad je on već kao momčić, jel sad će biti i tinejdžer, pa da on meni već zadnje 2 godine govori pusti me, ja sam u pubertetu. on zna da je u pubertetu, dobro.
Zamjera li Velibor mami što puno radi i što ne provodi vrijeme s njim, ili nije to tako, ili mama nađe vremena?
Trudim se da nađem vremena, zaista, i mislim da sam sve ove godine bila prvenstveno posvećena njemu, da je njemu dobro, da njemu pomognem, da ga usmjerim, razgovaram, provedem vrijeme s njim, a sad već ovo kako je veći, ne trebam ja njemu puno, treba mu onoliko koliko mu trebam, ja sam tu. Ali on je, moram priznati, dosta zreo za svoje godine. Podsjeti me vrlo često na sebe, mada pošto je muško vjerovatno, pa nema toliki stepen odgovornosti u nekim tim oblastima, ali u školi je zaista odličan učenik i odgovoran i ozbiljan i zaista do sada sam ponosna na njega. Isto tako nije miran uopšte bio, pogotovo kad je bio manji, pa to je svašta se tu i dešavalo.
Jesu djeca,
ali na prirede razne situacije. Posljednji put je, evo, to se desilo prije godinu i po, bilo je ljeto, kao što rekao, tada kad je bio raspisan taj konkurs, nismo išli na ljetovanje, pa smo otišli na bazene. I da bi on tu kao sad, sva djeca se spuštaju niz tobogan, ali je Velibor išao uz tobogan i naravno izmaknule su mu se ruke, on je pao i razbio je svoje zube. I to obje jedinice koji su stalno zubi, pa smo tu imali razne zahvate, operacije i tome slično, to je strašno, ali evo nekako se i to saniralo, dobro je da nije šta gore, što bi rekli, da se utješimo sami sebe.
Dobro, evo kad spominjemo i taj odmor, ali prije odmora, koliko imaš odmora za sebe, slobodnog vremena i kako ga provodiš?
Vrlo malo imam slobodnog vremena, jer kao što rekoh, trudim se da sve obaveze ispunim onako kako treba, jer ja ne znam da se ponašam i da radim nešto polovično. Jedini odmor i relaksacija jeste što volim puno da šetam, da sam, eto, barem u tom dijelu fizički aktivna, gdje god mogu da idem pješke, ja idem pješke, ne koristim auto. Mnogi me pitaju, imam li položeno? Imam, ali ga ne želim koristiti. Nekada i rekreativno trčim, uglavnom, to mi je jedini odmor.
Rekli bi, jedna od žena u Brčko-Disutskoj je uvijek sređena, sve tip-top, koliko da polažeš računa da na svoj izgled.
Pa znate kako, rekoh malo prije da sam veoma kreativna, a vjerovatno to ispoljavam i na taj način. Ne polažem ja neko, Bog zna koliko vremena, jer sve sama obavljam, jedino što odem frizeru kad trebam da se ošišam, a ponekad se sama i ofarbam, šminkam se sama, nokte ne nadograđujem, to ne volim to, to mi smeta, to je nešto meni kao strani nekakav element na mom tijelu, pokušavam sve sama da odradim što više mogu, ono što treba, eto, zatražim pomoć. A ove kreacije i taj styling, to ja sama nekako iskombinujem.
Žene su, jel, zavisno od šopinga, tako muškarci kažu, i imaju, ne znam, potrebu da uvijek nešto kupe, pa su tako bolesne, jel, od torbi, od cipela, od svega. Ma kod tebe to tako nešto?
Ne, nisam zavisna. Volim da kupujem, ali ne pretjerujem u tome. Zaista racionalna sam u tom dijelu, pa možda zato što sam i vaga u horoskopu, pa uvijek sve odmjerim prije nego što nešto presječem i odlučim, ali sam sklona da mijenjam. Jao, da, to moram da kažem, to je strašno. Ja ne znam da li ja išta kupim, a da ne odem nakon dan ili dva da zamijenim to, ja ne znam zašto. I to i kada probam i kada ne probam, isto se desi. Samo se nešto mijenja. I uvijek sam nezadovoljna s onim, joj, možda sam trebala ono drugo, možda je ono bolje, onda idem zamijenim za to drugo.
Znači, nikad u shopping sam uvijek povedi...
Moram, da, sobom. E, to je to.
Ono, odmah na licu mjesta da...
Da mi kaže, to je to, ali ovo, to se upravo. Ovo, obično, kad odradim sama to, znam šta slijedi. Ja znam da ću, ja idem sa to mišlju da ću ja ići sutra to da zamijenim i tako i bude. Neodlučna, da.
Thank you. samo budi iskrena. Ima nade, pokaži to. Daj na znanje, samo iskreno. Ako drugog nađeš, reci to. Da se i ja snađe, samo iskreno.
Što se tiče konkretno odmora, znači pričamo o godišnjem odmoru, ljetovanje, zimovanje, šta voliš, gdje voliš da se odmaraš, ima neka destinacija koja to čarala ili možda neku koja želiš da posjetiš? Evo, to sve pita moje gošće.
Na zimovanje smo prije išli dok je dijete bilo manje, zadnje možda 3-4 godine nismo ni išli, a pravo da vam kažem nešto, to meni i nije neko zadovoljstvo sa zimovanjem. Jer ja sam odrasla u tom periodu kad se nije ni išlo na zimovanje, ja ne znam da skijam.
No, ovdje smo u ravnici, nismo
da,
ni učili.
Nisam, da, nisam nespretna, ne, nisam uopšte, spretna sam u tim raznim fizičkim aktivnostima, ali ne privlači me to skijanje i to. Par puta sam probala i nije to to, tako da ne idem na zimovanje i nije mi to nešto privlačno. A što se tiče ljetovanja, pa većinom smo išli u Grčku na ljetovanje, u razne dijelove Grčke i ostrva i poluostrva i evo tu nekakvu oko Soluna regiju i zaista sam oduševljena tom zemljom. Od posljednje godine, znači prošle godine smo bili u Crnoj Gori, lijepo je i to, bilo je lijepo ljetovanje, sve to lijepo, ali opet je meni tamo privlačnije i ljepše.
A ima nešto što bi voljela da posjetiš? Nešto ono iz tvojih snova, neka destinacija? Malo ove egzotične destinacije.
Egzotične?
Koje su nam sad pristupačnije, nekad smo o njima sanjali, evo sad bi mogli da ih priuštimo.
Ne znam šta bih vam rekla, prestala sam razmišljati o tim nekim egzotičnim, otkad su ova dešavanja uopšte u svijetu i sve skupa i pandemije i rat i drži ne daj sto dešavanja, nešto me ništa trenutno i ne privlači nekako, to sad gledam drugim očima, ne znam šta bih vam rekla, nemam trenutno.
Okupirani smo.
Jesmo drugim stvarima, ne dozvoljavamo sebi da se opustimo, da, upravo to.
Voliš li da slušaš muziku, da čitaš, odmaraš se na neki takav način?
Kod mene uvijek nešto pjeva, svira. Ovdje dok sam na poslu, većinom slušam vaš radio Brčko, koji moram ovom prilikom i da pohvalim. Zaista i vaš muzički repertoar i sve skupa što, pogotovo u posljednje vrijeme, nije nikakva reklama, mislim to sam rekla i usmeno. Zaista se vidi nekakav napredak i ja sam zadovoljna time i onda to pretežno na poslu slušam, a kod kuće isto tako nađem neku, nešto preko interneta, obično je to radio S, to je u Beogradu S1, S2 i to pjeva po cijeli dan dok se ne krene na spavanje, onda ja to gasim. Volim muziku, volim i da zapjevam. A što se tiče čitanja knjiga, ja pa sad vam rekao, zadnjih ovih godina ja sam samo neke zakone i pravilnike čitala pripremajući se od intervjua pa nadalje.
A ljubiči?
Ma kakvi ljubiči, nije mi bilo ni do čega, nego da to sve držim u glavi i da ne pogriješim nešto u poslu, da ne donesem nekakvu pogrešnu odluku. Pa čitam na moru, jedino to, ponesem tamo neku knjižicu pa dok sam na plaži, eto tad, na odmoru kad sam.
Danas ću reći profesor.
Pa šta da radim kad je tako? Trudit ću se evo sada.
Pošto ne mora da čita zakon,
dosta
čita.
Morate. Mislim da morate i vi priznati.
Tako nekako.
Da. Posljednja knjiga, da. To je bilo vrlo interesantno, ali to je bilo možda prije godinu dana što sam pročitala. To su sestre Sigmunda Freuda. To je napisao jedan makedonski pisac. I evo sad se ne mogu goce, Smilevski, tako se nekako zove, iz mlađe generacije, dobio je silne nagrade za tu knjigu i vrlo interesantna. Počinje, zapravo kreće od opisa položaja jedne jevrejske porodice, jer je i sam Freud potiče iz te porodice. Kada su nacisti okupirali Beč, odvode njegove sestre u logor i opisuje onda tu.
Nećemo otkrivati dalje.
Nećemo, ali onda se tu osvrće na vraća unazad u njihovo djetinjstvo, odrastanje njega i njegovih sestara. Isto ima
istorijska, znači neka.
Nije samo istorijska, da, ima ali i psihoanalize, jer opisuje jedna od sestara.
Uglavnom je preporuka, ko ja, voli. Tako
jeste, a nisam se tome ni nadala da će biti tako interesantno.
Tako je najbolje, eto, kad se ne nadate da vas nešto tako prijatno tako iznenadi. Tako. Nego, Tanja, izlaziš, spomenula sad dernek, imao neki porok, piće, cigare, vino, tamburaši, šta je s druga? Ili su to samo kafe i to ne rijetki s drugarca?
Od prilike, pogodili ste.
Svi smo isti.
Nikakvi tamburaši. Voljela bih ja da meni zasviraju tamburaši na uce, jer ja sam odrasla. Odrasla sam preko u slavonskom selu uz tamburaše i te običaje, pošto je moja mama iz Drenovaca, tako da to meni uopšte one njihove
šokačke nošnje bolje živjeli nego mi danas. Što se tiče eto tih nekih,
mislite na naše
roditelje, slobodnog nekog
vremena uloženja. Mislim da jesu. I da su bili sretniji i zadovoljniji od nas. Tako. Da li su oni mislili da imaju nekakvu sigurnost u tadašnjim poslovima, u tadašnjem društvu, jeste, za razliku od nas, vjerovatno.
A nam je nešto drugo u glavi.
Tako je.
Da se borimo non stop za nešto.
I da strahujemo da ćemo, koliko će to trajati i šta će se sljedeće desiti. Jer smo generacija koja pamti ta dešavanja.
Naravno. I evo za kraj, kao i svaku gošću, pitam neku poruku za ove mlađe koji nam evo nažalost odlaze, ali nekako da ih zadržimo, da ostanu. Ali evo i ako odu, šta je ono da, što treba da prate u svom životu?
Pa, jako mi je žao što većina kvalitetnih, pametnih, obrazovanih ljudi odlazi. Odlazi ne samo iz ovog grada, nego iz države, misleći da je negdje bolje. Da li je bolje ili ne? E sad, ne znam, nisam bila da mogu da poredim, a oni kada dođu ovdje, kada se vrate u naš grad, da li su iskreni ili ne, opet to ne znam. Ili se možda plaše priznati da su pogriješili, moguće je i to.
Sve što čujemo.
Tako je, ali mi je zaista žao što se to dešava i što evo svjedoci smo da nam se produkuju nekakvi kadrovi koji možda nisu dovoljno kvalitetni da sutra ostanu jedini oni kao takvi koji će da vode kako naše institucije, tako i društvo, pa sutra i državu u kojoj jeste.
Koji će da se brinu o nama.
I ko će da obrazuje našu djecu, jer obrazovanje je ona prva stepenica od koje sutra sve drugo zavisi. Ko će da liječi nas i našu djecu, naše roditelje, evo već sada sve je to veoma upitno i zbog toga mi je žao. Ja ne znam, evo ja sa svog aspekta koliko mogu da utičem, hoću, pokušat ću, ali smatram i da ta, a mislim da ima ljudi koji bi mogli nešto napraviti i smatram da barem ta skupina ljudi treba poduzeti nešto, jer je krajnje vrijeme da se nešto poduzme, inače
ćemo
neće
ostati
biti
zemlja
staraca. Tako je.
Ali evo, nećemo da kvarimo ovu emisiju, nadat ćemo se najbolje, bit ćemo optimisti kao i
moramo
uvijek.
Moramo biti.
A kao evo, čovjek, tu smo da prebrodimo sve i svašta, nismo ni svjesni koliko možemo.
I koliko već jesmo i da, koliko ćemo u budućnosti, da, tako je.
Tanja, hvala ti evo za ovo izdvojeno vrijeme i što smo razgovarali i što si nam evo otkrila i neke detalje iz svog života. Možda mnogi i ne znaju, a meni u svakom slučaju je bilo zadovoljstvo što si bila moja gošća i što smo se malo družili.
Svakako hvala i vama i meni je evo čast što ste me tako okarakterisali kao jednu uspješnu ženu u ovoj našoj društvenoj zajednici.
Poštovani slušaoci, evo mogli ste da čujete još jedan razgovor, još jednu emisiju sa Tajne uspješnih žena, a moja gošća večeras bila je Tatjana Mihajlović.